Знаете ли защо Бог не ни казва много неща? Защото, честно казано, мистерия е това, което прави живота вълнуващ. Дейв и аз си имаме приказка, че нещо сме си разменили ролите. Той гледа филми на Hallmark през цялото време. А аз, Бог да ги благослови, но не мога да гледам нещо, чийто край ми е ясен 5 минути след като започне. Не се справям добре с това. А в Hallmark, не знам дали сте забелязали, но целувката винаги идва в последната сцена. Чакаш целия филм, за да видиш тази целувка в последната минута. Харесвам мистерии. Харесвам нещо, което ще ме държи на ръба на стола. И онзи ден си мислех за това. Мисля, че това е част от причината, поради която Бог не ни казва всички тези неща, които бихме искали да знаем, защото има мистерии. Тайната на вековете е Христос в мен, надеждата на славата. Колко от вас са съгласни, че Бог е малко загадъчен? Можете да го попитате каквото си поискате, но на много неща той няма да ви отговори. А за някои от нещата, които питате, вероятно е по-добре да се радвате, че не ви отговаря, защото може да не ви хареса отговора. Боже, защо се случи това? Ами, защото ти... Вярвайте, че сте го получили и ще го получите. Не мога да ви кажа точно кога, а тук идва изпитването на вярата. Но тук идва най-важната част от това, с която не се занимавахме много този уикенд, стих 25. И! Вижте, ние се вълнуваме от това, за което се молим. Слава на Бога! Кажете на планината да се премести, тя трябва да се премести. Слава Тебе, Исусе! Усещам Святия Дух. И, когато се молите, ако имате нещо против някого, простете му. Е, къде са възклицанията сега? Тук настана гробна тишина. Не чух нито едно амин. Нито едно алелуя. Нито един човек не се съгласи с мен дори тихо. Това е един от най-важните стихове в Библията. И когато се молите, ако имате нещо против някого, нещо срещу някого, нямате право да се ядосвате дори на пощата. Прости им! Да, сега го разбирате. Простете им, за да ви прости греховете вашият небесен Отец. Е, как иначе бихме го разбрали, ако не е буквално? Ако не ти простя, Бог няма да прости на мен. Е, това е страшно. Не е ли това, което казва? Знаете ли колко много ядосани християни има? Ако попитам, но няма да си правя труда, защото съм питала достатъчно, за да знам вече. Ако попитам, колко от вас са ядосани на някого, ще кажа, че 60-80% от хората тук в момента са ядосани на някого. Но ще искате да приемете тази част от посланието, че се молим и получаваме всичко, че сме силни в молитвата и че побеждаваме дявола. Ние харесваме тези неща. Точно така, дяволът няма да ме прегази. Но когато се стигне до това да простите на човека, който ви е наранил, ще кажете: «Е, това не е правилно, той не заслужава моята прошка». Знаете ли какво? Дори и да е така, вие заслужавате мир. Чухте ли ме? Нека попитам, кой от вас тук заслужава Божията прошка? Не, не заслужавате. Нищо ли не научихте? Чарлз, половината от хората вдигнаха ръка. Не заслужаваме нищо от това, което Бог ни дава. Заслужаваме да умрем и да отидем в ада. Не заслужаваме Божията прошка, но Той е милостив, добър и любящ и ни прощава. И очаква от нас да прощаваме на другите. Той казва, че ако не го направим, няма да ни прости. Е, бих могла просто да кажа амин, да се прибера вкъщи и да ви оставя с този стих, за да видя какво ще направите с него. Ти просто не знаеш какво са ми причинили. Ами, знам какво ми стори баща ми и знам, че животът ми не вървеше на никъде, докато не му простих. И ще ви кажа нещо, което ще ви помогне да го направите. Запомнете това, което ми помогна. Бог ми каза следното. Наранените хора нараняват хората. Баща ми имаше нещо нередно в живота си. Той е израснал в кръвосмешение. И честно казано, мисля, че беше под демонично влияние. Той ми каза, когато беше на 80 години, когато най-накрая ми се извини, беше на 80. 80. И е носил това бреме през целия си живот. И това е, което ми каза, няма начин. Когато ти беше малка и аз бях млад, да съм могъл. Нямаше начин да предотвратя това, което направих с теб. Той беше контролиран. Това не го прави нормално. Това не го прави правилно. Но можем да бъдем милостиви. Какво предпочитате, да сте милостиви или ядосани? И тук отново се сблъскваме с проблеми. Казвате, опитах се да му простя. Но тук отново намесваме чувствата. Можете да се молите: Боже, в името на Исус прощавам му, Господи, прощавам му, искам да му простя, помогни ми да простя, аз му прощавам. И следващия път, когато го видите, да искате да го ударите в лицето. Така че сега ме послушайте, защото като го видите и отношението ви не се е променило, вие приемате, че не сте му простили. Няма да си тръгна, докато не го разберете. Но ако вземете решение и направите това, което Бог ви казва, молите се да му простите, а след това се молите за него да бъде благословен. О, Боже! Ами, ще бъда честна с вас. Казах на Бог, не искам той да бъде благословен. Но вижте какво. Когато се молите Бог да благослови някого, който ви е наранил, това не означава, че той ще му даде нова кола или нова къща. Първото нещо, с което той може да ги благослови, е истината. И тогава ще ви кажа как да добавите истинска сила в живота си. Искате ли да ви кажа? Този човек, който ви е наранил, който се е отнесъл несправедливо с вас, за когото сега се молите и го благославяте, въпреки че е трудно и може би все още не се чувствате различно към него, но продължавате да казвате: аз изпълних своята част, направих това, което Бог ми каза да направя. Вижте, нашата част е послушанието, а чувствата оставяме на Бога. Не, чакайте! Сега, ако искате да добавите истинска сила в живота си, тогава, ако човекът има нужда от помощ, вие му помогнете. Нека само да кажем, Чарлз, че си бил пастор на тази църква през всичките тези години и си работил толкова много, и да кажем, че някой от твоя персонал, и това няма да се случи, аз просто си измислям, някой от твоя персонал, на когото си имал доверие, когото си обичал и наставлявал, отива зад гърба ти и разпалва раздори. И така той напуска, взема със себе си около 60-70 души и основава църква в края на улицата. Е, човече, това ще боли, боли и боли. И първото изкушение ще бъде да се ядосаш. Но ще ти кажа какво можеш да направиш. Може да им купиш озвучителна система. Още не се усмихваш. Ето, искате ли да знаете как да прекъснете властта на дявола над живота си? Купувате им озвучителна система и се молите Бог да ги благослови колкото желае. И нито за миг не си мислете, че някой може да се отнася зле с вас и да успее. Е, накарахте ме да говоря в посока различна от тази, която се предполага. Бог казва, че ако му се подчиняваме, той ще бъде враг на нашите врагове. Когато Бог ме научи на това, се почувствах така, сякаш съм открила тайна бомба. Благославяйте враговете си, казва Библията. Бъдете добри към онези, които са ви използвали и са злоупотребявали с вас. Това е, което казва Лука 6. Бъдете добри към тях, благославяйте ги. Ако врагът ти е жаден, дай му да пие. Ако е гладен, дай му да яде. Удовлетворете нуждите им. Помогнете им. Ако работите с някой, който е бил гадняр и да речем, чуете, че двигателят на колата му е гръмнал, колата му ще бъде в сервиз за един месец. Той не знае как ще пътува до работата си, ще трябва да ползва обществен транспорт. Ами ако предложите да се отклоните от пътя си и да го взимате всяка сутрин и да го карате до вкъщи всяка вечер? Обичам тези аплодисменти от съжаление. О, това би било болезнено. Би било толкова трудно. Но всеки път, когато правите правилното нещо, което е трудно, вие растете. Растете. И не се шегувам, аз съм го правила. И искам да ви кажа какво. В момента, в който го направите, вие сте свободни. Казвате, аз просто не мога да го направя. Да, можете. Защото Библията не би ни казала да го направим, ако не ни е по силите. Няма нещо, което Бог да ни казва да направим и ние да не можем. И всичко, което Бог ни казва да направим, е за наше добро. Спомнете си какво казах за чувствата, защото това обърква хората, когато стане дума за прошката. Мислите, че понеже не се чувствате различно, значи не сте простили, така че продължавате да заставате пред Бога в молитва, за да можете да простите на някого. Трябва да кажете, аз му простих, Боже, искрено се молих да простя. Моля се за него, моля се да го благословиш. Ако има нужда от помощ, ти ми покажи и аз ще помогна. И ще ви кажа какво, няма да мине много време и чувствата ще настигнат решението ви. О, струваше си да дойдете днес. И бих могла да ви дам примери от собствения си живот, но наистина искам да продължа. Да, това е страхотен стих, Марк 11. Каквото и да поискате. Вярвайте, че сте го получили и ще го получите. Ура! Бог е толкова добър. И винаги, когато се молите, ако имате нещо, каквото и да било срещу някого, простете му, забравете го и го оставете. Така че вашият небесен Отец да ви прости греховете и прегрешенията ви. Искам да ви кажа нещо. Това, за което ви говоря в момента, е причината църквата да е толкова слаба. Чета книгата Деяния и знам това, защото съм я чела и преди. Причината, поради която те са имали силата да вършат такива чудеса, е, че са били в единство. Те не се ядосваха един на друг и не се мразеха. Те продадоха всичките си вещи и имаха всичко общо. Те се грижеха, никой да няма нужда, грижеха се един за друг, жертваха се един за друг. Искам да кажа, че в онези дни, ако излъжеш Святия Дух, падаш мъртъв. Е, вероятно, днес това би ни дошло добре. Знаете ли защо? И не се шегувам. Знаете ли какво липсва? Страх от Бога. И ще ви кажа нещо и това е самата истина. Щях да бъда тук, където се намирам в живота си сега и това, което Бог ми позволява да правя. Знам, че предизвиква омразата на дявола. И не мога да си правя каквото искам и да остана жива. И бих се страхувала да тая непростителност. Знаете ли защо? Защото знам, че е така. Бих отворила врата за врага да ми навреди. Може да не сте съгласни с това, но ви казвам, че аз го вярвам. Вярвам, че сме отговорни за това, което знаем. Ние сме отговорни за това, което знаем. Да знаеш какво е правилно и да не го вършиш, това е грях. Вижте, говоря ви така, защото ме е грижа за вас. Надявам се и се моля преди да умра да видя църквата на власт. Искам и се хората да се боят да не се подчиняват на Бога. С правилния мотив. Не се страхувайте, че Бог ще ви нарани, а просто изпитвайте благоговение и страхопочитание. Че Бог е толкова страхотен, могъщ и силен, Тази сутрин четох. Не, вчера. За това, че когато Бог беше на планината и даваше заповедите на Моисей, никой не можеше дори да се докосне до планината. Ако някое животно се доближеше до планината, то щеше да умре. Защото Божията святост беше там. И когато Бог се яви в горящия храст на Моисей, той каза: събуй обувките от краката си, защото земята, на която стоише, свята. А ние отиваме на църква, седим там и докато пасторът проповядва, чатим с приятелите си. Ставаме и излизаме по време на призива и се блъскаме с тези, които имат нужда от спасение, излизат напред. Вижте, сега мога да кажа какво искам. Имам 10 минути, напускам града. И докато се върна, ще ме обичате отново. Това е истина. Ние дори трябва да казваме на хората как да се обличат. Вижте, ако сте жена, не е нужно всички да виждат под полата ви и в деколтето ви. Е, това е мода. Спомням си, че пробвах една рокля в един магазин и имаше цепка, която стигаше точно до тук. Казах: това не става, а дамата каза: о, скъпа, на теб ти отива, модерно е. Е, там където работя не е модерно. Библията казва: излезте отсред тях и се отделете, не казва да излезете и да бъдете като тях. И моето лично мнение е, че пасторите трябва да казват на хората тези неща. Защото, честно казано, понякога хората просто не знаят. Родителите им не са ги научили, никой не ги е научил. И ние трябва да бъдем практични в църквата и да учим хората на неща, които ще ги държат в правилната посока. Преди да излезете от дома си сутрин, погледнете се в огледалото и си кажете: приличам ли на благочестива жена? И това не означава: ето, аз се обличам стилно. Но можеш да бъдеш красива и свята.